EPR Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň Azatlygyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Prezidentiň Astanada eden howaý çykyşy raýatlary begendir metdenat bilen çap edilen habarlarmy çekýär. Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlygy geçirildi. Saraqsly kärenneçi daýkanlar soýa ekmäge mezur edilýär denatlen çap eden habarlarmyz hem şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Azatlygyň okuwçylary kalmar oýuny, Lewagyň bir gije klubuna düzgünsiz uruşlar geçirilýär denatlen çap edilen habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtsaňyz. Tecrübelerinizi, karayışlarınızı, belliklerinizi paylaşsanız sizden hoşal oluruz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyiciler, heptäniň jemini Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy. Gazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çagyrşyna näme sebäp boldy diýen syny sahasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Siýasatçy bolmadan öňe diplomat bolan Gazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz wagtyny habar ýetirmek ussatlygyny ele alyp dinleýijilerini ol habaryň maňsy barada kelli dögmäge mejbur etmek sunuwatyny özleşdirdi. Onuň geçen hepde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda has asnaşykly goranç hyzmatdaşlygyny gurmak barada eden çağırşy muňa anyk bir mysal bolup biler. Bu teklip Ukrainada alyp barýan urşuna garamazdan Russiýanyň Merkezi Aziýa howpsuzlygyny Kremliň amatly ýakytlarynyň çägindän seredýän Kremlçi teskirçileriň nazarından hem sapmady. Şol wagtda bir geçen ay Qazaqstanyň günwatarynyna Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Russiýanyň gatnaşmazlygyna geçirilen harby turgunlaşyklara gatnaşan Azerbaýjanyň hökümeti tarapdar Metduo seriştelerinin bir kollogun alli. Yönü Tokayev'in bu sözleri görünüşten başka bir dağıtlar hem anla diyar mı? Merkez Aziýa Ukrayna'daki Rus başlanalı veri özünü amatlı geye siyasi giyinişlikte tezden dikeltmek mümkünçülüğünü eyev oldu deyip Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luka Anches kaytti. Olur Belorusiyali Ukrayna'da Rusya'nın tarafına değerliklerini Emma Ukrayna bilen hem değerliklerini aýtmaga synaşýarlar. Olaryň günwatar bilen gatnaşyklary bar. Emma olar günwatar tarapdary değerlip Ançeski Adat Europa Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne urşuň dowam etmegi. Ikinji tapkyr sanksiýalar barady maslahatlaryň güýçlenmegi bilen Sowet hökümetleri belki-de bir ýerdäki giňişligiň belli bir derejede daralýanlygyny görürler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellemeli ýeri Tokaýew 9-njy awgustda Astanada Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň 6-njy konsultatyw maslahatynyň öňe syýrasynda çap edilen makalasynda hem Merkezi Aziýa şertlerini sewitleýin integrasiýa zerurlygyny nygtady. Şol wagtda Ançeskiniň pikirçe Merkezi Aziýanyň içindäki integrasiýa başlanyşlary köplenç jikmejiklikler wagtynda gaty gowuşgunsuz we käte boş retorikadan başga zat däl. Merkezi Aziýadaky has ýakyn hyzmatdaşlyk meselesine esasy itergi Sowetiň iň köp ýylatly. Şol wagtda da Sowetiň her bir ýurdu bilen ara çäkleşýän ýeketäk ýurdundan Özbekistan'dan geldi. Eger de ilkinci prezident Islam Karimov döwrüne Daşkent gonşularyň köpüsini daşyrakda durmaly päsgelçilik ayakbagy hükmünü hereden bolsa onuň miras düşeri Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenine olarda söwda we diplomatik bileleşi üçin täze mümkinçilikler gördi. Özbekistanyň olorky daşary işler ministri we prezidentiň daşary siýasat boýunça ýürüýte kömekçisi Abdulaziz Komilov 14 avgustda bu temadan ýazan makalasynda Özbegistanyň Merkezi Aziýanyň geljek wagtyna özüni aýratyn jogapkärçilik alanyny, goňşuçuluk gatnaşyklaryny ýola goýmakdaky köni çimeleşmelerden doly el çekenligini aýtdy. Bir islenlik özbek resmiyetinin merhum Kerimfi tanqid etmekte nehil angrik gidenliğini işaret ediyar. Yönü Mirziyoyev dövrününü Özbekistan'ın öz merkezi adeli gongsularlan arada katnaşıklarını önkülere varanını has ilerledenliğini boyun almalı ve 5 yurdun yıllık sammeti inni 2018 yılın veri 6. gedek geçerli. Sol vaatta sevit yurtları öğdara. Sevdi içinde katnaşıklara kararını Hıtay ve Rusya ile has güçlü iktisadi ve siyasi katnaşıkları iyi olmağına galya. Şu sebepten Tokayev'in devlet eğitiliğindeki Kazakistanskaya Pravda gazetinde Merkez Aziyanın kalkınışı, durnuklu ösüç ve güller vesmek yoluna diyen atlen has güçlü sevdi katnaşıkları var da çap ettiren makalesi biraz gen olup görünü.
Tokayev Merkezi Aziýanyň özbolşly taryhyny we ykdysady potensialyny ünsi çekmek bilen çäklenmän, eýsem, gorunmak we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy, hatda Merkezi Aziýa üçin howpsuzlyk töwekkelçiliklerinin katalogyny öz içine alýan sewitleýin howpsuzlyk arhitekturasyny döretmäge hem çağırdy. Elbetde bular makalada Russiýadaky tetwirçileriň gözüne ilen bölüklerdi. Olaryň Ukrainadaky urşyny awtor sewitiň perimetrindäki durnuksuzlyk nukdaý nazarından diňe gytyklaýyn agzap geçýärdi. Kremli tarapdar milletçi tele ýaýlym we radio şahsyýeti Sergey Mardan üçin Tokayewiň sözleri Gazakstanyň Russiýanyň agyrlygyndaky kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyny, ýagny KHSG ynamyny ýitirendigini görkezýär. Bu harby bilelesigi Merkezi Aziýanyň ýene 2 ýurdy, Kırgızstan ve Tajikistan hem giriyar. Mardan KHSG'nin Takayevi ve onun administrasyasını Mambiyatların revolüciyasından halat edendigini öňe sürdi. Ol Mambiyatların revolüciyası deyip Kazakstan'da 2020 yılın yanvarında bolon qanuny gozgulygyny nazarda tutýar. Bu waka 230'dan gowrak adamın ölmegini ve Rusiyanın yolbaşçylygyndaky KHSG'nin paraqçylygy goruş güçlerinin gatysmagyna sebäp boldy. Mambiyatlar diýmek bilen Mardan Sowetler döwründe owy gazaklaryny kemsitmek üçin ulanylan sözi ulanýar. Ýöne Mardan Telegramdaky 240 000 töwereği ýazarlaýjasyna Merkezi Aziýada gorunyk bilelesigini döretmek pikiriniň durmuşa geçirip boljak zat däldigini aýtdy. Bu respublikalaryň her siniň öz wähwitleri bar we serhet meselelerinin köpüsi çözülmedik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gorunmak bilelesigi Takayevin ulunun anık cümlesi deldi. Ol öz makalasında Merkezi Aziya devletlerinin bir neçe toparlanışı, sol sahanda KHSG ve Sanhay hizmetdaşlyk guramasyna gatnaşmagyny golda yandygyny aýdypdy. Ýöne Merkezi Aziya NATO-sy baradaky pikiri Gazak prezidentiniň makalasyny göz aýlan beýleki rus tetwirçileri hem tutdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy Gazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen syny esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aziýa gönükdirilen Wostochny Ekspres neşrine 10-njy awgustda alakalar we gämiler. Merkezi Aziýa gorunmak bileleşiginden İngiliz funtunun ve arlogçuluğun iyisi geliyar den atlen çap edilen makalanın avtori Fyodor Kırsanov tədi Sevit Bulov varadaki teklifin Angliyanın MI6 ağıntı ulluğunun uzalyan olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Bileleşik pikirini karşılışı ali yanı yakınına siyasi akıllarlı vasını geyen Tokayev teklif etti deyip Kırsanov ýazýar. Elbetde, onuň geýen lybasynyň aşagynyň gyzyl tilkiniň guýrugy somolup çykyp dur. Ýöne bular detallar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňra Russiýa gönükdirilen YouTube kanalyndaky Hod Misli neşriniň awtory Tokayevyň Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň ýerine Eýerýän nöwýada däl waradaky soragy orta atdy. Ol Paşinyanyň Ermenistany anglosaksonlaryň ýolbaşçylygyna ýuwaş-ýuwaşdan ýöne anamly Russiýanyň dostunyň düşmanyny öwürýänligini ýaňdatdy.
Gazawsan 2020-nji ýylda ganly ýanwar diýip atlandyrylýan taryhy gozalygynyň edil bir aý soň Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan giňerimli uruşyny goldaman soň Russiýanyň bu hiri düşmançylykly sözlerini öwrenişmeli boldy. Ýöne Tokaýewiň Russiýada erwet garşylanan pikirleri Bakuda hususy eýetçilikdäki hakyn metbuat gurulu tarapynyň öwüldi. Bu neşir köprenç Azerbaýjan rejimindäki algyr laçynlar bilen ýakyn ara baglanyşykly durýar diýip bilinýär. Hakkinin avtorining Zuhra Nowruzovaning Tokayevning teklifi barada yazan makalasini Qazaqstanning lideri Ören yuqori tajribali diplomat Rusiyaning dashri ishlar ministrligina kardeshirning xos angrik kechin hukmini hasiyatlandirildi. Rusiyaning militarizmi tarap yaqin etmek va Ukraina urushining qachon va nihoyali so'nglanajog'ining navbatligi nazarda tutilgani Tokayevning aradalari to'liq mantiqli deb Nowruzov aytar. Bolyan datların ehlisi Kreml elitalarının Rusiyanın paraxatçılıklı ötüşü ve yurdun iqtisadiyyatını qaytadan dikeltmek bilen asla qızıqlanmayanını görkədiyar. Başqaça aydılını hədirki rejim dövrünü Kreml paraxatçılıklı yola düşmez, dövlətin agresiya maşini işe girdildi deyip Nowruzova yazdı. Bakudak pikir geçen ay Qazaqstanın günubatarını, Azərbaycanın, Qazaqstanın, Qırgızistanın, Təcikistanın ve Özbekistanın birlikte geçirən Birlestik 2024 harbi türgünləşiklərinin Qazaqstanı bilen Azərbaycanın geçen yıl Xazar Dengizinin Baku bölümünü bile geçirən Kiçirak Dengiz türgünləşiklərinin fonunu xas qıdıqlı görünyar. Türk mirası boyunca Merkez Aziyanın 5 devletinin 4-sü bilen şerik bulan Azerbaycan, Türkiye bilen yaran bulan Baku Dağlı Qarabağın teritoriyasını Rusiyanın nominal xizmettaşı bulan Ermenistanın izine alalı veri Sevittaki analitiklerin kəvirinin ılxam çeşmesine vuruldu. Merkez Aziya liderlerinin Astana'da geçiren duşuşuğunu Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev hem qatnaşdı. Ol bu çare Sevittin daşından qatnaşan yeketak devlet başlutanı oldu.
Emma muna qaramazdan Bakuda yaşayan siyasi analitik Fuat Şahbazovun pikirçe hedirki pursatta hakikatta hiç kim tədi Evraziya xarubi bileleşiklerini kurmağa çalışmayar. Azerbaycan Merkada devlen katnaşıkları çunglaştırmağın özünü xaskin manyor mümkünçülüğünü dörüdyenliğini ananyar deyip Şahbazov aytti. Yönül Bakun Günvatar bilen aradaki katnaşıklarının yaramazlaşmağı ve Rusya ile arada katnaşıklarının öngden çılsırmırlığı sebepli beyleki yurtlar ile hem şeyle kampanya alıp bariyanlığına aitti. Yönü uzak mühletliğin perspektivada analitikin pikirçe Azerbaycan Merkezaziya hukupsuzluğa kararını sövda nuktay nazarının hususanlı orta koridor. Hatay'ı Merkezaziya ve Kavkaz arkalı yönü Rusya'dan sonra Avrupa birleştiriyen 6500 kilometrlik sövda uğur hükmününe kariyan. Bakun Kazakistan'ın akı vekvidi esasan energiya ve logistika bilen bağlanışıklı deyip Şahbazov Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti. Hormatly dinleyiciler, siz Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkeza yurtları varıda yazan jurnalisti Chris Rickleton'ın Rusya'sı Kazak Prezidenti'nin Merkezaziya hukupsuzluk hizmettaşlığı çağırışına ne mesebep bolu diyen makalası esasında tayyarlan gepleşigimizi dinlediniz. Bu makale bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi aysanız sizden hoşal olurduk.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýte söhbetlen dowam etdiriýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini nazar aga. Uroz Nazar Hudaýberdiýew 17-nji awgustda bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüldensek, halajyň sohbetde olsunna dünýä ýenen geljekki meşhur jurnalist 1967-72 ýyllarda Türkmen döwlet uniwersitetini okap, student wagtyny Türkmen radiosyna diktor bolup işledi. Şol ýyllar Roznadar ýyl içinde gaty gowerlen bahar programmasyny alyp baryardy. Türkmen radiosyndan başlanan jurnalistik ýoly ony 1990-njy ýylda Praga alyp geldi. Nazar aga Germaniýanyň München şäherinden Çekiýanyň Praga şäherine göçüp gelen radioda dinleyijileriň biriniň sözü bilen aýtsak türkmen lewtany boldy. Ýakymly sesi, ýürek töründen gaýdýan iýil ýurt syýlagy, mähri bilen hem iýil içinde, hem kärdeşleriniň arasynda halypalyga ýetişdi. Emma ol hiç wagt etelmedi. Madama öz halypalaryny ýatlady. Nazar aganyň bir türkmen, bir kual tapkırından tayyarlan gepleşikleri onun öz halkına, türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti ol yada beylek görünüşte kosont kosmağa çalışan adamların tağırlatına nehili ulu hormat koyanlığını verkozdi. Bu gepleşiklerin efire verilen yılları türkmen sahanı din evra adamın övülüp arsa çıkarlayan vaktına, İl günü hizmet eden tanımal adamların hatta ölüm havarlarının hem qadağın edilen vaqtına qavat geldi. Onun göz başında duran tegelek stol sökvetteşli olsa Türkmenistanların başka-başka pikirleri aytmak ve dinlemek. Alalaşıp ya da alalaşmağın alalaşmak, bilelikte ösmek, öne gitmek tağırlarının bir böyle olup tarihe girdi. Adatlık halife jurnalistin doğulun gününe qavatlap, onun iyidinna qaldıran jurnalistik miras hakkında Praga'da yaşayan yazı ve sinçi, Nazar Aga'nın evinleşi Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorulu. Hudaýberdi Aga, siz odalı bilen bilokan, bili işleşen adam hükmünü, dörözcülük, jurnalistika nuktay nazarından aysanız. Nazar Aga'nı, Nazar Hudaýberdi'den esas häsiýet ýagalyk nämedi?
Durmuşta öz ornunu tapmak deyilen bir düşünce var da, bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalir, bir heyli resmi değil yali yönü gati takik aydılan zat. Şol meselede Nazar Hudaýberdi öz ornunu radyoda tapan adam. Nazar şol senin başlayışını alıp, üstiyentliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şol devurlarda başka da iki tane adam vardı, şolurum yaklak geçeyin. Biri İlmurat Mehmet'is diyelir. İlmurat Mehmet'in bakşıları vardı da sadanlıları vardı da makalaları helişinli. Şu atları mitvotu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan Durduyev Rus diline gürlüyordu. Türkmençesi yoktu onun. Yönü olurum radyo barıptılar. Şol devurda gepleşik alıp bariyadılar. Gepleşiklerim kovudu. Olur radyodan gitmeli oldular. Şu sanna Nazar Hudaýberdi'den radyodan gitti. Sebebi radyoda diktör olup işlemek katı ağır. Aylık hakkı az. Onun zaman cahibiden üçün eden okları. Hiçbir mümkünçülük yok. Şunun için adamlar başka bir yere kaçıyadılar. Nazar Hudaýberdi bir neçe ýyl işläp, işini taşlap Kerk'e gitti. Kerk'in pet uçuşçysyna mollum bolup işledi. Ondan soň Moskwa gitdi garaz, ol radiodan dol ayrıldı. Ýöne soňu bilen şert bolan ol ýene de radio dolanyp geldi. Ýöne İlmurat Mehmedow ýa da Arslan Durduyev radio dolanmadylar. Diýmek Nazar Hudaýberdiniň ornu radioda bolmaly. Ol şonu gaty süýýän bolmaly, gowurýan bolmaly. Şol ýerde özüni okuyunu tapıp özünü bir insan şekilli duyan olmalı. Yine şol mümkünçülük, şol talep Nazar Hudaýberdini iyiyle tanıttı.
Hormatly dinleyiciler, Hudaýberdi Halil bir yerde Nazar Hudaýberdi'nin ve onun beyleki iki kardeşinin Türkmen devlet radyasını, Sovet devrini işleyen devr hakkında gurrun veriyor. Hudaýberdi aga Nazar aganyň öz halypalaryny, şol sanly beýleki türkmen sanlylary bolan syýlaw hormaty hakynda sorasym gelýär. Eger onuň eden işlerine gaýtadan biraz oýlanşykly seretseň, bu hormat has howy görünýän ýaly. Eýsem bu hili syýlaw hormat nädip, nireden nörödi we nädip onuň ömrüniň soňky günlerine çenli saklanyp galdy?
Bunun esas sebäbi ol şol avrayı zähmet bilen kazandı. Ol gatı cepa keşti, zähmet keşti. Bir iş etmel olsa onu tüs yürüktü ne diyerdi. Ol bilene ol radyo gatı iyir veliyerdi. Hem nemizden ümürtü ol işe başlayardı. İkinciden şol işi doğru kutorman başka bir işe ya da başka bir radyo ünsünü soğumayardı. Üçüncüden ne verim nazar huday verdi aydal bir gepleşik tayarlap ol oturup oturman ka kimdir biri kardeşlerinin tekstin içinde gelen şu sesi bana okat der deyip kayış etse şol tekst alıp yine de iğne gidiyordu. İşe gerek gelenine ol başka emme vaadını koyuyordu. İkinciden ol hem işe öz halifalarını yatlıyordu. Şut senin aydışın ali oğlu ile geldi devlet deyip bir belli radyo diktir oğlu. Ol geçen ikinci cahan uğruşuna katlaşan adam kat hormatlı adam. Sonu ile radyonu koyup profesörü işe geç gitti. Yönü ilkincilerin hatarına diktir olup Türkmenistan'a ad kazanan dereceni alan adam ol. Gelli devlet. Şol gelli devlet fügatı seyliyadı. Şunu ile birlikte Cuma Yarmırat seyliyadı. Belli ki diktirler seyliyadı. Şoları ayrıtın bir hormatı vardı. Özünün müdama şoların okuçusu oranına oyadı. Şol pesterlik, şol küçük gönüllük. Üstesine de şeyle bir ihlaslı olmak onu şu derecelere getirdi.
Hudaýerde men anyklaşdyrjak bolýan zadym nazar agada şu türkmen medeniýetiniň wekillerine bir uly aýratyn bir hormat syýlawady. Şolary şu türkmenlaşy döwrüne, diňe türkmenlaşynyň öwgülýän wasp edilýän döwrüne undulan adamlaryň ýa-da undulýan adamlaryň halka etjek bolan hyzmat hakyny halkyň özüne bir zatlar aýdasy gelýärdi. Şol urda gözlek alyp barýardy. Şoňlyň birlikde de şu İle tanılan adamlar aradan çıkanını Nazar Hudaýberdi habar geliyordu anırdan. Adamlar Nazar Hudaýberdi'den şu adamlar hakkında bir zatlan aydılmağını istiyordular. Şu bağlantısının sırrı neymedi? Nazar ağan şunyal iyile günü hormasıyla onun sırrı neymedi?
Onun esası sırrı vatanın ayrılık olmağı mümkün. Sebebi şol yön belleşimi diyalı gati ir vatta Türkmenistan'a çıkıp gaitti, Moskva'da yaşadı. Şunun üçünüm Türkmen'in içindeki konfliktler, içki, kapma karşılıklar bilen onun dahili yoktu. Ol onun arası kaldı. Şunla birlikte de ol adamları sıyliyadı. Mesela mene şu senin yatla geçen Tegelev Stolya'da bir Türkmen bir kval gepleşiklerini alsak, şol gepleşiklere dürlü fikirli adamları, mesela iki sani ses katmaşıya, şol iki adam eğer köçede duşsalar, biri biri bilen salamlaşmacak adamlar, yönü nazar şolardan ses almağı başarıyadı. Fiyari nazarın koyan meselesi mühümdü. Kut şol mesele var da ol hem beyleki fikirli de öz karayışını aytmak istiyordu. Nazar şol mümkünçülükten peydalanıyordu. Şunlen birlikte de nazarın boğu sesi vardı. Ol okuyan tekstini halka yetirmek isteyen sesini ören arası takip amalı aşırıyordu. Bir misal aydın yazıcı Türküs Cumaveli nalış deyip publisistik makale yazdı. Türkmenistan'daki neşe keşlik var da. Şol publisistik makalasını radyo iverenle benim şu materyalimi Nazar Hudaýberdi okusun deyip yanının boşmuşu hat yazıp iverttir. Şol aydılışı yali de şunu nazar okudu. Şolor yali anırdan edilen haişlerin vardı. Belki de şol nazarın sesi has düşünüklü, has halkı yakın hem manili olsa gerek. Ol bir onun ukuyvi, ol onun talantı, ol bir başka derilmedi nazara bağış edilen mümkünçülük.
İnni Hudaýberdi aga yine bir soru veresim geliyor, sonku sorugum. Nazar aga Türkmen edebi dilinin kemilleşmenin göz başında duran dilçilerin edeni işlerine, halkın nâki hizmetlerine katı ulu baka veriyerdi. Radyoda dil kadalarının saklanmağına ayrıtın ehemmiyet verirdi. Bu urda bilen zatlarını iyinden geliyen jurnalistlere hem öğretecek olup can çekerdi. Şonun birlikte de hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Şo öz bilen zatların aydanına hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Hiç kimi kiçeltmeyerdi. Bir gedek Türkmen metruotundan 90'dan uğrak sözlü sözlemi misal getirişi yadıma düşüyor. Münyali sözlem düşsünüz. Öňde aýdandygyňyz ýygyna ýatdan çykyp gider. Bir diňe öz ýadyňyzdan çykmaz, bir diňlejiňem ýadyndan çykar diýip şu gülüp aýdyp berýäni ýadymda hiç kimin gönlüne degmedi ýaly. Ol türkmen sanyny edebi dili Döwlet metwotuny awanyň howpy Dasary yurtda bir hili qarşılık görkezýän, görkezjek bolýan bir gahryman ýar bolup sonra ýadymda galdy. Siz şu ýagda ünserpmidiňiz?
Elbette gurrun söz ünü sördüm. Sebebi ol şol biz bile işlep başlarımızdan son ol her bir gepleşikte her bir günkü işte şol nesarlık olsa şunu aydiya de düşündürüye de onu son ama ol özü dilçi filolog olun son sözün manisini şol sözümün düzülüşünü ayrıtayın ünü sördü. Mesela dul devşir diyen söz var. Şol yerde iki tane basın var. Şonu kavatlar buluşturuyadılar. Şonu ol, şol dul devşir diyen sözü bölüp düşündürüyadı. Yani tamların dulları bir yerine değişip dur diyen manlı geliyor. Şon çünem şu sözü şeyle aitmalı diyadı. Sonra şol devurlarda belleşinel bir neçe teyze sözler çıktı. Son kuyu 20. asırın ayağında 21. asırın başında iktisadi mesele, siyasi meseleler bile bağlı. Mesela potrot, şirket ya da offshore ya da offshore zonalar. Şol sözleri ol ayrıtın düşündürüyordu. Ayrıtın gaytalıyordu. Hem şunu tayarlıklı geliyordu. Başka bir yollaşımız, Türkmenistan'ın haber veren bir yollaşımız. Paydarlar cemiyete diyen sözü paydarlar deyip aydıyordu basımsız. Son nazar onu düzeltmeli oluyordu. Şunun paydar sözünden onu. Yine şol real bir sözün manisine giriyordu. Şunla birlikte yeni bir nazar ile bağlanışıklı yatla keçmeli zat var. Türkmen dilinin orfa epiyası. Yani doğru gürlemek. Şu mesele dil biliminde böyle bir ürünülmedi, ünsü verilmedi. Eğer ben yanlışmayan olsam dine bir adam, bizim muallimimiz Atamratif deyleyen dilçi şu uğurdan alımlık derecesini uğradı. Şundan sonra bu uğur yattan çıktı diyen yani. 1997 yılda ilkinci vede Türkmen dilinin orfa epik sözlüğü çıktı. Yekece ilkinci sözlük şol hem en son sözlük neyem 50 ile olay vakti olup geliyor şol sonra yok. Şol sözlük çıkan dövrününe nazar Huday verdi radyoda işleyen oktu. Ol Moskva'dadı. Yani şol sözlük ediniptir. Şol sözlüğü müdama yağını saklaptır. Şunun Praga getirttir. Son şol sözlükten nusko alıp şunu köpüldüp, bir neçe nusko köpüldüp, şu işgarların her bir yerine getirip öl el bilen verdi. Yine ol şeyledi, ol dilçidi. Şunla birlikte şol edebiyat, mesela Kerim Ruan Nefes'in bir sözü var. Ol koşkuyunun okuluş usulünü tapmalı diyedi. Nazarda da şol okuyup vardı, şol teksti. Neyakilidir okap bolyan olsa, neyatip kalka yetirip bolyan olsa, şol teri tapyadı. Mesela eline verilen tekste gargın oturun ok ya, gahar gelen ok ya, bir neyahil yazılıptır deyip yere vurup durun ok. Şonun bir emelini tapyadı, şonun bir terini tapyadı. Şey diyorum, şol teksti bir adam dinler yali, şunu düşünür yali, dereceye yetiriyadı. Ne nazarda şunlali hüvvet vardı bir öz işine olun, hemen tuğruğundakilerin şeyle bulmağını isteyedi ol. Yine bir mühim bellemeli zat, adam öz diyalektinde, öz şivesinde gurulap bilir. Mesela bir adama hükman edev dille gurulamalı değil, buyur, bulmaz. Ol öz şivesinde, öğrünün dilini, öz aksentinde, yani öz ehenginde gurulap bilir. Yönü diktir. Umumi halkın önüne çıkayan adam, ol edev dilin kada kanununu, yazı düzgünlerini doğru korumalı deyip düşünüyordu. Şol yörel vədi eyir yədi. Şol bilen birlikte de bir qaynanışlı zat bizde şol diktirlik uğrunun. Mesela ayrıtınam radyo diktirlik ya da televiziyanın diktirlik uğrunun yürüyte kurslar yok. Yürüyte sapaklar yok. Ön Sovetler dövrünü adamlar Moskva gidip türgünleşip geliyordular. Yani şol diktirin sözünün düşünüklü olmalılığını, hiçbir sesi imel değerliğini, koşulmaların takip gelmeliğini nazar öne sürüyordu. Bıyınan sebep şol mektebe, şol ustalık, şol türgünlük mektebine ünüs verilmeyen geliniyor. Şuna ne hilidir bir kim bakacak ediliyor. Şu meseleleri yatlarında mıdama nazar yardına düşüyor. Şunun hırmatı, şun edip giden işleri yardına düşüyor.
Hudayverdi Harli, Halipa jurnalist, nazar Hudayverdi var adakı yatlama sökvetteşliğime de katlaşıp öz fikirlerinizi aydınınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, laýyk goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespit görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.